tātad Latvijā no 28. datumā būs arī pieejama jau 5. vakcīna pret COVID-19. Šī vakcīna ir 2021. gada nogalē reģistrēta Eiropas Savienībā. Šī būs pilnīgi citas tehnoloģijas vakcīna. Tā būs olbaltumvielu daļiņu vakcīna. Un jāsaka uzreiz, ka līdzīgas tehnoloģijas vakcīnas izmanto jau daudzus gadus un arī daudzās citās vakcīnās, kuras arī mūsu sabiedrībā tiek plaši lietotas. Piemēram, tas ir vakcīnās par garo klēpu, papilomas vīrusu vai B hepatītu. Un tātad no 28. datuma iedzīvotāji var interesēties, kurās ārstniecības iestādēs tātad būs pieejama šī vakcīna un arī dzen. Un no nedēļas vidus, protams, jau varat arī interesēties pie saviem ģimenes ārstiem, vai viņi vakcinēs ar šo vakcīnu. Šī jaunā vakcīna tiks vakcinēta iedzīvotājiem no 18 gadu vecuma, tad arī šī ir divu devu vakcīna, un starp šīm te divām devām ir nepieciešams 3 līdz 4 nedēļu intervāls. Šo vakcīnu var izmantot arī balstu vakcinācijai pēc visām tām vakcīnām, kas tie mums ir pieejamas. Respektīvi, jūs to varat izmantot kā balstu vakcināciju gan pēc diviem Pfizer vakcīnām, divām Modernām vai vienā Janssena vai diviem AstraZeneca vakcīnām.